Sulapak Podcast by Sulapak Project. Adai Mapanesa. Pada segmen storytelling kali ini, Sulapak Podcast akan membawakan sebuah kisah dari Sulawesi Selatan yang berjudul Legenda I Lauram Sang Manusia Udang yang dibawakan oleh Mukarrama. Selamat mendengarkan.
Alkisah di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, Indonesia, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah, tapi belum juga dianugerahi anak. Mereka sungguh menginginkan kehadiran seorang anak agar hidup mereka berbahagia. Oleh sebab itu, hampir di setiap malam, mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Namun, sampai berusia parubaya, mereka belum juga dikaruniai anak. Hingga akhirnya, mereka pun mulai putus asa. Di suatu malam, kedua suami istri itu berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Oh Puang, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun hanya berupa seekor udang." Beberapa lama kemudian, sang istri pun hamil dan melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya sang istri saat melihat bayi yang keluar dari rahimnya adalah seorang bayi laki-laki yang berbentuk dan berkulit udang. Ia dapat hidup di darat maupun dalam air. Oleh karena itu, ia diberi nama I Lauram atau manusia udang. "Daeng, kenapa anak kita seperti udang?" tanya sang istri heran. "Jam maki heran, Di. Bukankah kita pernah meminta seorang anak walaupun hanya berupa seekor udang? Rupanya Tuhan mengabulkan doa kita," jawab sang suami. "Iya, Daeng, ku ingat nih sekarang. Kita memang pernah berdoa seperti itu," kata sang istri. Menyadari hal itu, kedua suami istri itu merawat I Lauram dengan penuh kasih sayang. Mereka memasukkannya ke dalam sebuah tempayan yang berisi air. Beberapa tahun kemudian, I Lauram pun tumbuh menjadi besar. Oleh karena badannya sudah tidak muat lagi, ia pun dikeluarkan dari tempayan. Sejak saat itu, I Lauram tidak lagi hidup di dalam air. Ia hidup layaknya manusia lainnya. Namun, ia tidak dapat berjalan karena kakinya terbungkus oleh kulit udang. Walaupun hanya tinggal di dalam rumah, ia banyak tahu tentang keadaan dan peristiwa-peristiwa di sekitarnya yang didengar dari kisah-kisah ibunya. Suatu waktu, ibunya berkisah bahwa raja yang memerintah negeri itu memiliki 7 orang putri yang semuanya cantik jelita. Rupanya, sejak mendengar kisah ibunya itu, ia selalu termenung dan membayangkan kecantikan wajah para putri raja. Ia juga selalu berangan-angan ingin menikah dengan salah seorang di antara mereka. Alangkah bahagianya jika mempunyai istri yang cantik. "Tapi bagaimana mungkin saya bisa menikah dengan putri raja dengan kondisiku yang seperti ini?" tanya I Lauram dalam hati. "Ah, saya tidak boleh putus asa dan menyerah sebelum mencoba, tambahnya dengan penuh semangat. Keesokan harinya, ia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya itu kepada kedua orang tuanya. Ambo, Indo, sekarang Anata sudah dewasa. Anata ingin berumah tangga dan mempunyai keturunan, ungkap Ilaurang. Memang mau Ki menikah dengan siapa, nak? Tanya ibunya. Anata ingin menikah dengan Putri Raja, Dok, jawab Ilaurang. Hah? Dengan Putri Raja? Beratnya permintaan, tak, nak? Kata ayahnya dengan terkejut. Benar, nak. Mana mungkin Raja berkenan menerima tak sebagai menantunya dengan kondisi tak seperti ini, tambah ibunya. Tapi apa salahnya kita mencoba dulu, Dok? Bukankah Putri Raja itu ada 7 orang dan cantik semua? Siapa tahu di antara mereka ada yang mau menikah dengan saya, kata Ilaurang mendesak kedua orang tuanya. Setelah berkali-kali didesak, akhirnya kedua orang tua Ilaurang pergi menghadap sang raja yang terkenal arif dan bijaksana itu untuk menyampaikan pinangan Ilaurang. Ampung Akareng, jika kami yang miskin ini sudah lancang masuk ke istana tak yang megah ini, maksud kedatangan kami adalah ingin menyampaikan pinangan anak kami kepada salah seorang putrita, jelas ayah Ilaurang sambil memberi hormat. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun tersenyum manggut-manggut sambil mengelus-ngelus jenggotnya yang sudah mulai memutih. Baiklah kalau begitu, saya akan menanyakan hal ini kepada 7 putriku terlebih dahulu. Siapa di antara mereka yang bersedia menerima pinangan Ilaurang? Kata raja. Setelah itu, raja memerintahkan kepada bendaharanya untuk mengumpulkan seluruh putrinya. Tidak berapa lama, 7 putri raja sudah berkumpul di ruang sidang. Raja kemudian menanyai satu persatu putrinya, mulai dari yang sulung hingga kepada yang paling bungsu tentang pinangan Ilaurang. Wahai putri sulung, bersediakah engkau menikah dengan Ilaurang? Tanya raja. Maafkan saya, Ambo. Saya tidak mau menikah dengan Ilaurang. Masih banyak pangeran dan pemuda tampan yang sepadan dengan saya, kata si putri sulung menolak pinangan Ilaurang. Selanjutnya, raja bertanya kepada putri keduanya. Namun, jawabannya sama dengan jawaban yang diberikan oleh si putri sulung. Demikian pula putri-putrinya yang berikutnya, mereka memberikan jawaban penolakan terhadap pinangan Ilaurang. Akan tetapi, ketika pertanyaan itu ditujukan kepada si bungsu, ia pun menjawab, "Ampun Ambo, jika Ambo berkenan, saya bersedia menikah dengan Ilaurang."
Baiklah putriku, saya akan merestui kalian. Pesta pernikahan kalian akan kita langsungkan 3 hari lagi, kata raja. Mendengar jawaban si putri bungsu dan restu dari raja, ayah dan ibu Ilaurang sangat gembira. Dengan perasaan sukacita, mereka pun mohon pamit kepada raja untuk segera menyampaikan berita gembira itu kepada Ilaurang.
Benarkah raja menerima pinanganku, Indo? Tanya Ilaurang seakan-akan tidak percaya mendengar berita itu.
Benar, anakku. Putri bungsu raja yang bersedia menikah denganmu, jawab ibu Ilaurang.
Setelah yakin pinangannya diterima, Ilaurang langsung keluar dari kulit kepompong udangnya.
Terkejutnya kedua orang tuanya saat melihat wajah anaknya. "Wah, ternyata kamu tampan dan gagah, anakku," seru ibunya dengan takjub sambil mengamati seluruh tubuh Ilaurang dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. "Putri bungsu pasti akan senang sekali mempunyai suami setampan kamu, nak," ujar ayah Ilaurang. Setelah itu, ditemani ibunya, Ilaurang pergi mencukur rambutnya yang sangat panjang karena sejak kecil tidak pernah dipotong. Setiap bertemu warga di jalan, ibu Ilaurang selalu ditanya tentang orang yang berjalan bersamanya. "Siapa lelaki tampan yang berjalan di sampingmu itu?" tanya salah seorang warga kepada ibu Ilaurang. "Dia anakku, Ilaurang, yang akan menikah dengan putri raja," jawab ibu Ilaurang. Semua orang tercengang ketika mengetahui bahwa lelaki tampan itu adalah Ilaurang. Selama ini mereka mengenal Ilaurang berwajah buruk seperti udang. Saat pesta pernikahan berlangsung, seluruh keluarga istana terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama si putri bungsu dan keenam kakaknya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata Ilaurang seorang pemuda yang tampan. Berbeda dengan berita yang mereka dengar bahwa Ilaurang itu buruk rupa seperti udang.
Si putri bungsu pun hidup berbahagia bersama Ilaurang.
Sementara keenam kakaknya iri hati dan dengki kepadanya. Mereka berniat merebut suami adiknya dengan cara mencelakai si bungsu. Namun, niat jelek mereka diketahui oleh Ilaurang. Oleh karena itu, Ilaurang selalu menemani si bungsu kemanapun pergi agar tidak diganggu oleh keenam kakaknya. Suatu hari, Ilaurang terpaksa harus meninggalkan istrinya karena mendapat tugas dari raja untuk pergi berdagang ke daerah lain. Sebelum berangkat, Ilaurang berpesan kepada istrinya.
"Dik, Daeng akan pergi berdagang ke negeri seberang. Harus ki berhati-hati, jaga diri tak dan saudara-saudara tak. Rupanya mereka iri hati dan mau mencelakai ki. Oleh karena itu, ambil dan bawalah pinang dan telur ini kemanapun ki pergi," ujar Ilaurang kepada istrinya. "Baik, Daeng. Saya akan selalu mengingat pesan Daeng," jawab sang putri bungsu. Setelah suami si putri bungsu berangkat, keenam kakaknya mengajaknya bermain ayunan di tepi laut. Si putri bungsu pun menerima ajakan mereka tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sesampainya di tepi laut, mereka bergiliran di ayun. Ketika giliran si putri bungsu di ayun, mereka beramai-ramai mengayunnya dengan kencang.
"Kak, hentikan! Kepalaku sudah pening dan perutku mual. Hentikan!" teriak si putri bungsu dengan ketakutan.
Keenam kakaknya tidak menghiraukan teriakannya. Mereka justru mengayunnya lebih kencang sehingga si putri bungsu terlempar ke laut dan tenggelam.
Melihat kejadian itu, keenam kakaknya bersorak gembira dengan perasaan puas. Setelah itu, mereka pun pulang ke istana melapor kepada raja bahwa si bungsu meninggal dunia karena dimakan ikan saat mandi di tepi laut. Maka tersebarlah berita bahwa istri Ilaurang meninggal dunia karena dimakan ikan. Sementara itu, berkat pertolongan Tuhan, si putri bungsu yang tenggelam di laut masih hidup. Ia pun teringat dengan buah pinang dan telur pemberian suaminya. Buah pinang itu ia tanam di dasar laut, sedangkan telurnya ia pecahkan. Lama-kelamaan pecahan telur menjadi besar dan masuklah ia ke dalamnya untuk berlindung. Beberapa bulan kemudian, buah pinang yang ditanamnya itu tumbuh menjadi pohon besar dan tinggi sehingga melebihi permukaan air laut. Selang beberapa minggu, si putri bungsu menjelma menjadi seekor ayam dan kemudian bertengger di atas pohon pinang. Setiap ada perahu yang lewat, ayam itu selalu berkokok dan bertanya tentang keberadaan suaminya.
Di manakah suamiku, Ilaurang?
Demikian yang terus dilakukan ayam itu setiap ada perahu yang lewat.
Pada suatu hari, dari jauh tampaklah sebuah perahu yang akan melewati tempat ayam itu bertengger. Ketika kapal itu sudah dekat, ayam itu berkokok dengan sekeras-kerasnya dan menanyakan keberadaan suaminya. Di manakah suamiku, Ilaurang? Mendengar teriakan ayam itu, tiba-tiba seorang lelaki tampan keluar dari dalam kapal dan berdiri di ancaman. Aku, Ilaurang! Teriak lelaki tampan itu. Kapal itu mendekati ayam yang sedang bertengger di atas pohon pinang. Saat kapal itu semakin dekat, ayam itu langsung terbang ke kapal sambil menangis.
Deng! Ini aku putri bungsu, istrimu, kata ayam itu.
Ilaurang pun segera mengelus-ngelus ayam itu sambil mulutnya komat-kamit membaca mantra.
Beberapa saat kemudian, atas kuasa Tuhan, ayam itu berubah kembali menjadi si putri bungsu.
Kedua suami istri itu berpelukan sambil menangis. Setelah itu, si putri bungsu mengisahkan semua peristiwa yang dialaminya hingga ia menjelma menjadi seekor ayam.
Sudahlah, Dek. Mari kita kembali ke istana. Tentu Ambo, Indo, serta keenam kakata sudah lama menunggu, tak?
Ujar Ilaurang kepada istrinya.
Tapi, Deng, bagaimana dengan keenam kakakku? Mereka pasti akan mencari cara lain untuk menyingkirkan saya, sehingga mereka bisa menyingkat dengan Daeng,
kata si putri bungsu dengan perasaan cemas.
Jangan Ki khawatir, Dek. Daeng punya cara agar keenam kakata itu menjadi jera dan tidak akan mengganggu kita lagi,
ujar Ilaurang menenangkan istrinya.
Bagaimana caranya, Daeng? Tanya si putri bungsu penasaran.
Sembunyi maki di dalam peti itu, Dik. Kemudian saya kasih ki jarum besar. Jika ada yang mengikul peti itu, maka tusuklah pundaknya. Jelas Ilaurang.
Baik, Deng.
Jawab si putri bungsu sambil mengangguk-angguk. Ketika kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan, seluruh keluarga istana datang menyambut kedatangan Ilaurang, tidak terkecuali keenam kakak si putri bungsu. Mereka senang sekali Ilaurang telah kembali. Dalam hati, mereka bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan dipilih oleh Ilaurang untuk menjadi istrinya. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha mencari perhatian Ilaurang. Ternyata Ilaurang pun sudah memahami sikap dan gerak-gerik mereka.
Barang siapa di antara kalian yang mampu memikul peti itu sampai ke istana, maka dialah yang akan menjadi istriku,
ujar Ilaurang sambil menunjuk peti yang berisi si putri bungsu. Mendengar pernyataan Ilaurang itu, maka berlomba-lombalah mereka ingin mengangkat peti itu. Giliran pertama jatuh pada putri sulung. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat peti itu ke atas pundaknya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ia menghempaskan peti itu karena tidak kuat menahan rasa sakit. akibat terkena tusukan jarum di pundaknya. Putri sulung gagal menjadi istri Ilaurang. Selanjutnya giliran putri kedua yang mengangkat peti itu. Namun, baru beberapa meter berjalan, ia menjatuhkan peti itu karena tidak mampu menahan rasa sakit di pundaknya. Demikian pula putri ketiga, keempat, kelima, dan keenam gagal memukul peti itu sampai ke istana. Oleh karena tidak seorang pun yang berhasil, maka kalian gagal menjadi istriku, kata Ilaurang dengan perasaan puas. Setelah itu, Ilaurang memerintahkan beberapa orang pengawal untuk mengikat peti itu dengan tali, lalu mengangkatnya beramai-ramai ke istana. Sesampainya di istana, Ilaurang kemudian menjelaskan apa sebenarnya isi peti itu. "Pengawal, buka peti itu," seru Ilaurang kepada salah seorang pengawal.
"Baik, tuan,"
jawab pengawal itu. Setelah peti terbuka, alangkah terkejutnya keenam putri raja tersebut, karena ternyata isi peti itu adalah si putri bungsu yang mereka kira sudah meninggal dunia. Oleh karena tidak kuat menahan rasa malu kepada adiknya dan Ilaurang, keenam kakaknya itu berlari berhamburan. Putri sulung berlari ke arah pintu, putri kedua dan ketiga berlari ke dapur, putri keempat dan kelima berlari keluar dari istana, dan putri keenam berlari ke dekat sumur. Akhirnya, si putri bungsu pun diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, sedangkan keenam kakaknya menjadi pelayannya. Putri sulung yang berlari ke arah pintu bertugas membuka dan menutup pintu. Putri kedua dan ketiga yang berlari ke dapur bertugas memasak. Putri keempat dan kelima yang berlari keluar istana bertugas menumbuk padi di lesung. Dan putri keenam yang berlari ke dekat sumur bertugas mencuci.